Také 29. srpna pro vás jsou na dvojce připraveny příběhy z kalendáře. Od mikrofonu zdraví Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Dnes si budeme vyprávět o českém grafikovi, malíři a ilustrátorovi, který byl tak enormně pracovitý a všestranný, že po sobě zanechal stopy prakticky ve všech výtvarných odvětvích.
Klobouk dolů, a to jsme ještě ani pořádně nezačali. Příroda a rodinné geny dali našemu hrdinovi nadání tvořit barvou, perem, tuší i rydlem, kouzelné obrazy, knižní ilustrace, grafiku, poštovní známky, ba i bankovky.
Napovíme vám, že jeho ilustrace doprovázejí například Pražské pověsti Václava Cibuly, Andrzenovy pohádky a nebo Gulliverovy cesty Jonathana Swifta.
Druhou nápovědou je, že pro pražský hotel Internacional v Dejvicích v roce 1958 vytvořil panoramatickou tapisérii Prahy, na níž je Stalinův pomník. Druhá verze této jinak skvostné tapisérie byla, naštěstí už bez Stalinova pomníku, utkána pro budovu Národního shromáždění v roce 1960.
A třetí nápovědu je fakt, že náš prozatím tajemný výtvarník byl velkým milovníkem hudby a nadšeným amatérským muzikantem, ačkoliv neuměl číst noty.
Kdo jako dítě, podobně jako já, hltal a dodnes má v knihovně Pražské pověsti Václava Cibuly, ten už určitě ví, že si dnes chceme v příbězích povídat o mimořádném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi.
Lásku k umění mu dali sudičky do kolébky spolu s talentem, který beze zbytku naplnil a přivedl k nejvyšším cílům.
Ale pěkně po pořádku, když dovolíte. Náš hrdina se narodil 14. listopadu roku 1901 jako druhorozený syn do umělecky založené rodiny. Oba rodiče Cyrila Boudy byli totiž výtvarníci.
Přesně tak. Otec Alois, středoškolský profesor kreslení, vyučoval na státní grafické škole v Praze a matka Anna byla umělecko-průmyslovou výtvarnicí, dnes bychom řekli designérkou.
Její bratr Stanislav Sucharda se proslavil jako autor monumentálního pomníku Františka Palackého, který stojí kde jinde než na Palackého náměstí v Praze.
No, to ještě nejsme u konce rodinného výpočtu, protože její druhý bratr, Vojtěch Sucharda, také uznávaný sochař, je zase autorem soch apoštolů na Staroměstském Orloji. Vytvořil je poté, co původní sochy zničil požár Staroměstské radnice při Pražském povstání.
Boudovi se přátelili s klasikem českého malířství Mikolášem Alšem. Byl jim za svědka na svatbě a také se stal Cyrilovým kmotrem.
Mimochodem, víš, co Aleš popřál svému kmotřenci nad křtitelnicí?
Nemám tušení.
Prý řekl, milý chlapče, víš, jsem jen český malíř. Peněz ani zlata nemám, mohu rozdávat jen dobré slovo. Nechci být sudičkou, jen skromně bych se za tebe, Cyrile, přimlouval, abys měl po matce a otci rád to naše malířské řemeslo.
A vidíte, přímluva byla vyslyšena. No, v takové konstelaci snad ani nebylo možné, aby se Cyril Bouda rozhodl pro jinou dráhu.
Svého slavného a laskavého kmotra navštěvoval až do jeho smrti. Mikoláš Aleš měl pro něj mimořádnou slabost a byl si jistý, že jeho kmotřence čeká velká budoucnost.
Malý Cyril prý musel Alšovi pokaždé něco namalovat. A na oplátku od něj dostal také kresbu. Všechny si ostatně pečlivě schovával. A nejvíc si cenil té, na které byla perokresba rytíře s pentličkou a pod ní napsáno Dej už pokoj.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o výtvarníku Cyrilu Boudovi. Kreslení bylo v rodině Boudových skoro jako posedlost. Stejně jako Cyril si od malička kreslil i jeho o 3 roky starší bratr Jaroslav.
A díky píli a nadšení bylo brzy zjevné, že oba chlapci projevují mimořádné kreslířské nadání.
Rodina měla rozsáhlou knihovnu se spoustou nádherných výtvarných publikací, kde nacházeli bratři inspiraci pro své první kresby.
Cyrila provázela od nejútlejšího dětství Melantrichova Bible, zvaná zlidověle Melantriška. První vydání česky psané Bible se starými dřevoryty.
Takzvaná Biblí česká, to jest všecka svatá písma obojího starého i nového zákona, je snad nejvýznamnějším vydáním Bible v renesančních Čechách. A to mluvíme o roku 1549. Melantriška je skutečně knižním skvostem s nádhernou obrazovou stránkou.
A na to si prý malý Cyril potrpěl. A v zápětí si také oblíbil román Don Kichot s ilustracemi francouzského malíře Gustava Dorého.
Rytíř smutné postavy Boudu nepřestával fascinovat celý život. Jako zavedený umělec ho maloval mnohokrát. Asi nejznámější je jeho kichotovská Ex Libris, tedy knižní značka, kterou vytvořila na zakázku pro doktora Václava Šmejkala.
Mimochodem, Terezo, víme něco o tom, jaké měli bratři Boudové vztahy? Panovala mezi nimi umělecká rivalita? Cyril totiž jako dospělý často vzpomínal, že Jaroslav byl mnohem nadanější než on.
No, Jaroslav byl skutečně považován za zázračné dítě. Už jako šestiletý se účastnil mezinárodní soutěže. V 9 napsal dokonce fantastický cestopis a sám si ho ilustroval. A ve 13 se zabýval kresbami krojů a heraldiky a v 15 debutoval jako knižní ilustrátor.
No, mohl tedy být právem na sebe velmi pyšný. Ale jak sám Cyril Bouda vždy vzpomínal, nikdy se k mladšímu bratrovi nechoval přezíravě. Právě naopak. Byl mu ochráncem, nejlepším kamarádem i prvním učitelem kreslení.
Jaroslava přijali v roce 1916 na Akademii výtvarných umění v Praze a jeho profesorem nebyl nikdo jiný než tvůrce opony Národního divadla, profesor Vinajs.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes věnované osudu Cyrila Boudy. Dovolím si tvrzení, že je krásné být mladý, bohem políbený umělec, ale člověk se nesmí narodit ve špatné době.
Je to tak. Jaroslav Bouda, bratr našeho dnešního hrdiny, patří mezi nejpilnější žáky profesora Hinajse. Jenže v Evropě zuří první světová válka a student Bouda musí narukovat.
Bojuje jako prostý voják v zákopech na italské frontě. A kdykoliv u Boudů zazvoní pošťák s dopisem s razítkem polní pošty, rodina pochopitelně trne hrůzou, jestli to není zpráva o Jaroslavově smrti.
Jemu se ale naštěstí kulky vyhýbají. Ani uprostřed válečné vřavy nepřestává kreslit a posílá rodičům obálky napěchované skicami z bojiště a frontového zázemí.
Z války se nakonec vrací živ a zdráv. Na Akademii výtvarných umění ho vítají s otevřenou náručí. Ale pak 5. července 1919 zčista jasna přichází zpráva, které zprvu nikdo nechce věřit.
Pražské noviny uveřejní krátkou zprávu o tom, že při koupání ve Vltavě se utopil mladý muž. A tím mladým mužem je Jaroslav Bouda.
Řeknu ti, přežít válku ve zdraví a utopit se pak při koupání, to je marnost nad marnost.
Poslední Jaroslavův obraz jakoby předurčoval jeho osud. Je na něm andílek, brodící se až po ramena vodou, mává nad hlavou kyticí polních květin, které za chvíli jako jediné zůstanou na hladině.
No, nedá se nic dělat, život jde dál a štafetu musí převzít Cyril, který studuje na umělecko-průmyslové škole v Praze v ateliéru Františka Kysely. Tady si jeho nevšedního nadání všimne slavný malíř Max Švabinský, profesor grafiky a malby na Akademii výtvarných umění.
Cyril Bouda musel udělat na velkého mistra skutečně dojem, protože Švabinský dochází do Kyselova ateliéru pravidelně a nikdy se neopomene podívat, na čem právě pracuje mladý Bouda.
Jednou ho zastihne při kresbě návrhu na gobelín s dekorativně rozkresleným tygrem. Je jim tak uchvácen, že se Cyrilovým nápadem nechá inspirovat, když později sám tvoří gobelín s podobným motivem.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o slavném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi. Vyrůstal v umělecké rodině s o 3 roky starším bratrem Jaroslavem, který byl možná ještě o chloupek nadanější než on sám. Cyrilovi ale Mikoláš Aleš už jako maličkému předpověděl u kolébky, v podstatě jako sudička, velkou budoucnost. Poté, co jeho bratr Jaroslav tragicky umírá, tak Cyril přebírá uměleckou štafetu v rodině.
Dnes budeme v příbězích mluvit o tom, kterak originálním způsobem byl Cyril Bouda přijat na Akademii výtvarných umění. Zamyslíme se nad tím, čím to bylo, že v jeho díle najdeme někdy až bizarní protiklady a připomeneme unikátní muzikantské sešlosti, kterých se účastnil se svou kouzelnou flétnou. Nenechte si to ujít.
Na Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na Dvojice Cyril Bouda v roce 1923 absolvuje umělecko-průmyslovou školu a prahne po dalším vzdělání v oboru kresby a malířství. Jeho okolí ho přesvědčuje, aby se přihlásil na Akademii výtvarných umění, ale má to jeden háček.
Je to háček celkem nečekaný i pro vás, kteří dnes pozorně posloucháte. Řekli jsme, že Max Švabinský na oko udržuje s Cyrilovým profesorem Kyselou korektní vztahy, ale ve skutečnosti prý jeho žáky nevidí ve své škole vůbec rád.
Cyril se ale nedá odradit, složí si do desek některé své práce a přece jen se ke Švabinskému vydá. Starý Bart vyslechne jeho žádost a nad deskami s pracemi mávne rukou.
Počkej, a pošle mladého Boudu rovnou pryč?
Naopak, pronese památnou větu. Pane Boudo, vaše práce znám, nic nemusíte předkládat. Jste přijat. A Cyrila Boudu čekají 3 nádherné roky studií pod vedením mistra Švabinského.
Ty 3 roky v jeho ateliéru uběhnou jako voda. Ještě co by student, Cyril navrhuje vazby, obálky a ilustrace ke knihám, takže do svého absolutoria vytvoří 30 takových svazků.
Nepřeslechla jsem se, 30 knih za 3 roky, To je neuvěřitelná píle.
No, tou byl Cyril Bouda proslulý. V pouhých 24 letech získal za své dílo stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě knižního díla v Paříži. Stal se specialistou na bibliofilie, krásné v kůži vázané knihy vydávané v malém nákladu.
A protože to byl pracovitý a pečlivý Bouda, tak bibliofilie doprovázel nejen originální grafikou, ale k některým navrhoval i vazbu.
Když v roce 1939 realizoval svou nejnáročnější zakázku, jakou byl do té doby pověřen, připsal si na svoje konto 220. bibliofilský tisk.
Skutečně impozantní. O jaké dílo šlo?
Jednalo se o Mědi rytiny pro životopis italského renesančního sochaře Benvenuta Celliniho. Vznikla tak největší česká kniha, ilustrovaná originálními grafikami. Skutečná perla bibliofilie. Umělecké dílo muže, jehož osudy si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme, tedy dílo Cyrila Boudy, je velice rozsáhlé a různorodé. Ilustroval skoro 700 knih, byl autorem 1300 grafických listů, 50 návrhů na poštovní známky a zhruba 350 olejových obrazů.
Podle jeho návrhu byla také utkána řada reprezentativních gobelínů a s nadšením spolupracoval s divadly i kresleným filmem.
V jeho tvorbě tak často narazíme na bizarní protiklady. Proti sobě stojí Boudou navržené vitrážové okno ve svatovícké katedrále i gobelín s budovatelskou tématikou v pražském sídle ČVUT, na němž si dělník se stavby vedoucím podávají plán a v pozadí jim k tomu statuje míchačka s bagrem.
Mimochodem, podobný motiv bychom našli i na bankovce, na které se objímá partizán s rudoarmějcem.
Počkej, partizán a rudoarmějec přece byli na staré 50 koruně. To by mě v životě nenapadlo, že tuhle bankovku navrhoval Cyril Bouda.
No neboj se, však taky ta bankovka není od něj.
Teď se mi, přiznám se, docela ulevilo.
Bankovka Cyrila Boudy nebyla nikdy vydána a dnes je sběratelskou raritou. Její použití přicházelo v úvahu od roku 1961 do konce roku 1992 a měla sloužit jako náhradní platidlo pro případ nečekané události, třeba válečného konfliktu anebo politického zvratu.
Možná je trochu škoda, že nám ji nevydali do oběhu až po sametové revoluci.
No já myslím, že už by to bylo trošku demode, ne? Partizán s rudoarmějcem, s míchačkou za zády a to v době prezidentování Václava Havla.
To máš asi pravdu. Mimochodem, pokud jde o Cyrila Boudu, tak se politickým tématům spíše vyhýbal. V roce 1950 ho předsednictvo Národního shromáždění oslovilo kvůli slavnostnímu stvárnění nové ústavy. Cyril Bouda nabídku odmítl, ačkoliv jen návrh písma byl oceněn částkou 70 tisíc korun.
Vysoká finanční odměna zjevně nebyla jeho hlavní motivací. Tomu se říká charakter. Cyril Bouda, protagonista dnešních příběhů z kalendáře na Dvojce, měl kromě své práce ještě jednu vášeň a to byla hudba.
Bydlel v barokním domku na úpatí Petřína s kouzelným výhledem na Hradčany a Malou Stranu a na zahradě svého království často muzicíroval se svými přáteli.
Hrál na flétnu, pošilhával po ní od dětství, ale naučil se na ní hrát až na prahu padesátky.
Zdá se, že nikdy není pozdě. Boudův učitel, profesor Václav Žilka, na něj vzpomínal. Cyril hrál s nasazením, aniž by znal noty. On je nechtěl znát. Místo nich si dosazoval barevné puntíky. Jak prosté, malířské čtení not.
Mezi časté hosty na hudebních setkáních u mistra Boudy patřil jeho malostranský soused Josef Kemmer, vášnivý amatérský hráč na violončelo, který měl možnost předvést své umění i na plátně, anebo obrazovce.
Ano, například ve filmu Dovolená s andělem, nebo jako všeuměl Bohouš v Milovaných chalupářích.
Cyril Bouda a Josef Kemmer byli velcí přátelé a často se jeden druhého dobírali, kdo z nich hraje hůř.
No pravdou je, že Josef Kemmer se veřejných vystoupení až na výjimky neúčastnil, kdežto Cyril Bouda ano.
Na jedno takové vystoupení, které se konalo v Chrudimi, profesor Žilka dlouho nemohl zapomenout, cituji. Obecenstvo si myslelo, že jsme přijeli na besedu a hudebníci k tomu zahrají, jenže Cyril Bouda vytáhl flétnu, já si sedl k pianu a spustili jsme. Na několika místech jsme se nepotkali a mě tekl po zádech ledový pot, ale když jsme skončili, diváci začali aplaudovat.
Kdo ví, přihlížející nejspíš nabyli dojmu, že se jedná o humoristickou vložku, kterou si mistr Bouda s kolegy pečlivě nacvičil. Mezi výtvarnými umělci měl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Cyril Bouda podobné postavení jako skladatel Zdeněk Liška mezi skladateli.
Přesně tak, přestože žil v totalitním režimu, svou tvorbou si vydobil takové renomé, že stál nad systémem, který ho respektoval a umožnil mu pracovat jak doma, tak v zahraničí.
Uznání se Bouda dočkal velmi záhy. Kromě již zmíněné stříbrné medaile na Mezinárodní výstavě knižního umění v Paříži získal řadu prestižních ocenění, mezi jinými například čestné uznání na mezinárodní soutěži v New Yorku.
Jen v Československu se dočkal 150 výstav a dalších 50 se jich konalo v jiných zemích.
V roce 1954 byl Cyrilu Boudovi udělen titul laureáta státní ceny a o 15 let později, v dubnu 1976, mu prezident Gustáv Husák udělil titul národního umělce.
To už se nad československou kulturní obcí stahovaly černé mraky. V lednu 1977 byla zveřejněna Charta 77, která otevřeně kritizovala režim v Československu.
Komunistická strana na ní zareagovala takzvanou antichartou. Jejímž cílem bylo ukázat názorovou jednotu v umělecké sféře. Pod nátlakem ji podepsali téměř všichni význační umělci, včetně Cyrila Boudy.
To mě trochu překvapuje, že to měl zapotřebí. Bylo mu 76 let, jeho sláva přesáhla hranice republiky a režim mu těžko mohl nějak ublížit.
Jemu ne, ale jeho syn Jiří, který šel v otcových stopách, by mohl mít problémy. Takže starý pán podepsal.
Ale co je jeden podpis vynucený nátlakem a beznadějí proti obrovskému dílu, které nám zanechal?
Přesně tak. Cyril Bouda zemřel 29. srpna 1984, i proto jsme si o něm právě dnes na dvojce povídali. Ale jeho výtvarné dílo tu s námi zůstává a stále oslovuje nové generace čtenářů knih jeho skvostnými ilustracemi.
Odkaz, který nám zanechal ve své tvorbě, přežívá dodnes a udivuje umělcovou všestraností, pečlivostí, poetikou i osobitým humorem a hlavně nadčasovostí.
Nevím, jak vy, já si píšu poznámku, že mám vyhledat v knihovně ty pražské pověsti a nabídnout je svým menším dětem, aby se zamilovali jako já. Máte-li podobné pnutí, udělejte to a nezapomeňte ani na příští příběhy.
Máme také pnutí, těšíme se na příští příběhy. Mějte se krásně, nashledanou.
My tu budeme, doufáme, že vy taky.